dizuegu, eh? Gaur nolabait oso galdera interesante bati erantzuna eman behar geniola, estaturik gabeko nazioetan kultur eta jatorri aniztasunaren gaiari nola heldu. Horixe galdera. Eta zergatik galdera hori, Baldonosteko Miramar Jauregia martxoaren 14 eta 15erako jardunaldiak antolatu direlako, Euskarriko eta Herrialde Katalanateko eragile instituzionalek, politikoek, akademikoek antolatu dituzte, eta esandakoa, galdera horri erantzuna ematen saiatuko dira, eta gaurko gonbidatua Gipuzkoako Diputaziotik datorkigu, zergatik, bueno, Gipuzkoako Diputazioak ere jardunaldi hauek nolabait sustatu dituelako, eta zehazki guk Foru Aldundiko Migrazio eta Aniztasun zuzendaria dugu gurekin, Marcos Anclares. Egunon, Marcos.
Kaixo, egunon.
Bueno, aipatu gaur Urruñara iristeko zailtasunak bazirela errepidean, zer giro kalean?
Bueno, kalean egia zan, giro, etxean egoteko modukoa, ez?
Baina,
hemen justo elurra ari du mara-mara, ez? Eta, bueno, haberse gertatzen da, egunean zehar. Espero dezagu, nolan, jardunaldietarako arazoik izatea.
Bai, bueno, suposatzen da, gaurkoa dala egunik okerrena, gaur goizean goiz elurren gula, baina gero hobetuko dala eguraldia, eh? Bueno, jardunaldi hauek, bihar Donostiako Miramar Jauregian, bihar hasiko dira, ostiralean bukatu, galdera potolo bat, estaturik gabeko nazioetan kultur eta jatorri aniztasunaren gaiari nola heldu. Gipuzkoako migrazio zuzendaritzatik, zergatik sustatu dituzue jardunaldi hauek? Interesa dutela, iruditzen zaizue?
Bueno, gu pentsatzen dugu, baietz, jakina. Eta pentsatzen genuen, eta horregatik antolatu ditugu olako jardunaldi batzuk, ez? Pentsatzen genuen, eta besteak beste horregatik sortu genuen bere momentuan zuzendaritza, ez? Bai, egia da, elkarbizitzari begira, gure aniztasunaren, gure herrian dagoen aniztasunaren kudeaketa gai importantea dela. Oda, danok artean nola eraikitzen dugun gure elkarbizitza, ez? Elkarren aitortzan eta respetuan oinarrituta. Eta, pues, badakigu, gai oso konplexua dela, berez gure inguruko herrialdeetan, eztabaida soziopolitikoetan, normalian ardatz nagusietako bat izaten da. Baina guk hasieratikan eta aukera izan dut beste batzutan, ez? Zurekin hitz egiten, ez? Gu daukagu beste ezaugarri bat. Kasu honetan gara estaturik gabeko nazio bat. Oda, politikoki eta kulturalki gutxiagotua den herri bat, nazio bat, ez? Eta ardun berez, aniztasunaren kudaketa edo migrazio fenomenoen ondorioz, ez, ematen dan gure jendartean, ematen dan aniztasuna kudatzea, berez, erronkez beteta gaia bat, baldin bada, gai oso konplexua baldin bada, gure kasuan konplexutasun hori biderkatu egiten da, ez? Orduan guretzako oso importantea zen agendan jartzea, maila ezberdinetan, gainera pues erreparatzen badiozu jardunaldien egitaragoari, ez? Ba hiru multzo daude kokatuta, nolabait esateko, bai maila sozialean eta jendarte eragileak daude, maila akademikoan eta holan, ez? Ba unibertsitate ezberdinetako partaideak badaude eta bai maila politiko instituzionalean, ez? Eta guretzako oso importantea zen, gure ikuspuntotikan eta gure errealitate abea puntu izanik, da, lehen esaten nuena, ez, politikoki eta kulturalki gutxagutuak izatea, hori erreparatzea eta hori aztertzea, sakontzea, hortan ez, beste gure ezaugarri honek, bestalde gure bizitzan eta gure eztabaida politikoetan, iaia guztietan zeharkatzen dugun errealitate hori, politikoki gutxagotuak garela eta ez dakagula tresnarik, ez, gure erabaki propioak hartzeko, kasu honetan, ez, nola egin. Eta gainera bide hori konpartitua izan behar dela, eta pues, ikastea eta konpartitzea egoera, antzeko egoeratan dagoen herrietan eta nazioetan gure esperientziak trukatzea eta bidea nolabait elkarrekin egitean funtsezkoa iruditzen zitzaigun.
Baita, nik hasieran egia da jardunaldi hauek Miramar Jauregian bihar eta ez izango diren jardunaldi hauek aurkezterako orduan galdera bat botatzen nuen, baina ez nuen jardunaldien izena aipatzen, aniztasunaren kudeaketa Baixos Catalans eta Euskal Herria jardunaldiak. Horixe da jardunaldien izenburua eta galdera. Herrialde Katalanak ere Euskal Herria bezala estaturik gabeko nazio bat dira, bertan ere migrazioa eta aniztasuna kudeatzeko lanean ari dira. Hemen Euskal Herritik behiratuta, Gipuzkoatik edo Euskal Herritik orokorran behiratuta, badugu zer ikasi Herrialde Katalanetatik? Alegia, aurreratu da doaz lan honetan, lan horretan?
Bueno, uste dut zer ikasi beti izaten dugula, ez? Holan. Ez dakit aurreratuago, bai nik aipatuko nuke errealitate ezberdin bat daukatela, ez? Daude antzekotasun batzuk eta ere ezberdintasun batzuk, ez? Kontuan hartzekoak. Bai esango nukela, momentu honetan, eta batipat kokatzen baldin badugu, eta testingurua finean hori da, ez? Guk kokatu ditugu jardunaldi hauek, gainera burujabetza, bi nazio hauetan burujabetza prozesoan, ez? Prozesoetan. Eta niztasuna horrek zen olako erronkak erkatzen dizkio olako prozesori, ez? Badago, ez? Eurek uste dut aspaldi daudela jabetuta, zerbait egin behar zutela. Egia zan, kasu honetan migrazio kopurua edo migratzaileen populazioa, ez, Katalunian Euskal Herrikoarekin alderatuta, ba handiagoa da. Gainera beste zaugarri batzuekin, esango nuke azkenengo hamarkadetan Europa batasunatik kanpo edo estatutik kanpo ere ara jundako pertsonen kopurua izugarri izan dela, eta horren aurrean uste dut Katalunian bai jabetu direla, segurazko gu baino lehenago, ez, ba benetan prozeso horri begira arrakasta izateko edo eta mantentzeko, ez, jendartea kohesionatuta, ba gai honi heldu behar zitzaiola, ez. Eta bueno, besteak beste gurekin konparatuta Katalunian aurreko gobernuan gauza izan zen ateratzeko immigrazioaren inguruko nazio pakto edo itun bat, ez. Iaia indar politiko guztiekin batera, PSC barne. Eta esaterako erreparatzen badiogu azkenen urtetan ere, incluso Konbergentzia Unio, ez, buru belarri dabil gai honekin, eta bueno, bai, ziuk hain zuzen sortu du fundazio erraldoi bat, nahiko potentea, ba, inbertsio bat ari da egiten, eta fundazio Nous Catalans, eta bueno, ba, aukera izan nuen bertan egoteko, beraiekin egoteko, eta bizitatzeko, eta ustut nabarmen, kaso honetan, abantaia pixkat aurreratuago badaudela, zentsu hortan.
Alegia, zer egin horretan buru belarri da biltzela, pixkat aniztasuna, eta kultura aniztasun hori pixkat nola kudeatu eta aztertzen eta garatzen ari direla herrialde katalanetan. Hemen Euskal Herrian ere jardunaldietaz aparte bagoaz bixkanaka baita ere, bueno, guzti horretaz ohartzen eta ekinmen berriak ere sortzen dira. Horri buruz ere galdera bat eginen izun, Markos, duela joate edo aurkeztu zen Euskal Herria Hamaika Kolore plataforma, eta badakit jardunaldi hauetan parte hartuko dutela, ezakiz sustatzaileak, baina parte hartzaileak edo antolatzaileak badira. Zer balorazio diputaziotik?
Bueno, guk gure aldetik ongi etorri, ez? Holan egia izan ia neurri handi baten aldunditikan, Gipuzkoako Foru Aldunditikan bat egiten dugu nolabait H11ak ekimenak egiten duen planteamenduarekin. Hasieratikan egonda harreman estu bat, H11 ekimenean parte hartzen duten hainbat pertsonak ere gurekin daude harremanetan, elkarlanean, eta bueno, ba hasieratikan ere eurek azaldu zuten euren prestutasuna parte hartzeko, inplikatzeko jardunaldietan. Modu zuzenean hainbat laguntza mandigute eta horregatik laguntza egiz azaltzen dira, eta gero jardunaldietan zehar ere H11 Kolore lanean dauden hainbat pertsonare parte hartuko dute, ez, islari giza.
Bueno, gaurkoan egia esan denbora gutxi daukagu eta pena gaiak askorako ematen dolako, baina datozena astetan ziur berri ere gonbiatuko zaitugula guzionetaz modu sakonagoan hitz egiteko, baina gaur bukatzeko eta kontuan hartuta azken elkarrezketa zurekin, Markos, duela urtebete inguru egin genuela, duela urtebete pixat kasik migrazio zuzendaritza sortu zenean ia. Bueno, orduz geroztik onaino, zer nolako balorazio eta zuen egindako ilbideaz, egindako lanaz?
Bueno, gu neurri handi baten pozik gaude. Pozik gaude, poliki-poliki lortzen ari garelako gure helburu nagusietako bat. Hau oso kontziente ginen, gai honi, heltzeko modu ikuspegi propio batekin, ez, kokatuta gure errealitatean, eta hori aurrera eramateko importantea zala, oso importantea zala gure politika, aniztasun politikak modu partekatu eta partaltzaile batean luzatzea, eta bueno, esan behar dugu gure funtzionamenduan gauza izan garela abiatzeko bi dinamika partaltzaile oso potente, bat Gipuzkoako udalekin, udalanitz zarea deitzen dana, eta beste bat jendarte eragilekin, ez? Eta gauza uste dute, ez? Pues, zaitasun guztiekin, ba, honek konpartitzea beti ritmoekin, eta bueno, ba, beste moldatu behar duzu zure ritmoa, partaide guztien ritmora, baina uste dut ari gara egonkortzen dinamika bat, benetan emankorra, eta bueno, hasi gara abiatzen eta ekimenak ateratzen gainera elkarlanean, eta gure ezak hori funtsezkoa izan, elkarlana, arlo honetan ere.
Elkarlana. Ba, horrengo batean elkarlan horretan ere gehiago sakonduko dugu Marcos Nanclares, Gipuzkoako Foru Aldundiko migrazio eta aniztasun zuzendaria. Mi esker, gaur urruñeraino gerturatzagatik.
Mi esker zuri, sentitzen dut berandu etorri izana.
Bueno, horren arte.
Venga, ondo izan.